Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Gå og legg deg, og vent på Ole Blund.
Allerede da ordene forlot Jens munn, hørtes de merkelig ut. Han var ikke sikker på hvorfor han hadde sagt det, men for en eller annen grunn funket det. Dina gikk og la seg. Det må riktig nok ha festet seg i hodet hennes. Morgen etter spurte hun, hvordan ser egentlig Ole Blund ut? Jens sto og lagde frokost. Dina svingte de korte bena mellom stolen og kjøkkenbordet.
Han ser vel egentlig ikke ut som noe som helst. Det er bare et uttrykk.
Hva betyr det?
Det er bare noe folk sier.
Jens satte en tallerken med ristet brød og speilegg foran Dina og ga henne et kyss på pannen. Han tenkte at det ville være slutten på det hele. Han trodde i hvert fall det, helt til han så Ole Blund med sine egne øyne. Jens var i ferd med å legge seg da han tittet inn på Dinas rom for å se at hun sov. Det hadde blitt en naturlig del av kveldsrutinen hans. Jens ble sjokkert da han så at Dina ikke var alene i rommet. Ved sengekanten sto det nemlig en blek, naken mann som vugget frem og tilbake. Farsinstinktet kikket umiddelbart inn. Jens sprang brølende inn i rommet. Han var klar for å angripe inntrengeren, helt til den fremmede snudde seg imot ham. Da Jens kom nærmere, så han nemlig at dette ikke var et menneske.
Huden til vesenet var blek og glatt. Alle leddene pekte feil vei, og kroppen var hårløs og forvridd. Da den beveget seg, var det som en vill marionett i et dukketeater. Jens ble stående, og han visste ikke hvordan han skulle reagere på det merkelige synet. Skapningen bare sto der og glodde på ham. Langsomt kjente Jens en varme som spredte seg nedover buksebeinet. Han innså at han hadde tisset på seg i ren frykt. Møtet med dette vesenet hadde nesten fått ham til å glemme at Dina lå i sengen. Hun var våken og lå der lamslått med øynene festet på monsteret. Jens kom til seg selv og fant endelig mot til å bevege seg. Han løftet Dina fra sengen og la på sprang ut av rommet. Da han var over dørterskelen, snudde han seg. Han ville se om skapningen fulgte etter dem, men det gjorde den ikke. Monsteret ble stående ved sengen og bare stirret mot dem. Så plutselig begynte det å bevege seg. Hakkete, nesten som en dukkefilm, kravlet det mot vinduet og hoppet ut. Rommet var helt tomt igjen. Det eneste tegnet på at skapningen hadde vært der, var de flagrende gardinene.
Det var utfordrende å snakke med politiet. Jens anmeldte hendelsen som et innbrudd, men da han forsøkte å beskrive inntrengeren, visste han ikke hvordan han skulle ordlegge seg. Hvordan skulle han kunne få noen andre til å forstå hva han hadde sett? Han forsto det jo knapt nok selv. For å gjøre vondt verre, samsvarte ikke Dinas minne med Jens. Hun beskrev mannen som en forholdsvis normal innbruddstyv. Det var en mann i en maske, sa Dina. Jens tenkte seg om. Hadde det bare vært en maske? Nei, da må det i så fall ha vært et komplett kostyme. Dessuten så det jo helt ekte ut, noe som man ville brukt i en film. Det var i hvert fall ikke noe man fikk kjøpt i en vanlig utkledningsbutikk. Det var uansett måten skapningen beveget seg som var det aller merkeligste. Jens var overbevist om at det ikke var noe kostyme. Like fullt endte han opp med å gjenta datterens vitnemål.
Det var en mann i en maske. En innbruddstyv.
Løgnen var nesten like ubehagelig som sannheten. Ifølge legene så det ikke ut som at Dina hadde blitt utsatt for noen mishandling. Jens var lettet. De var riktignok ikke klare til å reise hjem helt enda, så de tilbrakte noen netter på hotell. Da de endelig dro hjem, hadde Jens fått et nytt sikkerhetssystem installert i huset. Nye alarmer på alle dører og vinduer, og jernstenger på flere av vinduene i huset. Han likte ikke å gjøre det, men verken han eller Dina følte seg helt trygge uten.
Jens var vettskremt den første natta i huset, men merkelig nok virket Dina helt rolig. Da Jens spurte om Dina turte å sove alene, svarte hun med et enkelt ja. Utover natta var det Jens som skulle ønske at han ikke var alene. Hele natta ble han liggende våken og lyttet etter den minste bevegelse i huset. Han hadde nesten klart å overbevise seg selv om at det bare var en forstyrret mann i huset den kvelden. Men hver gang han lukket øynene, så han det bleke, forvridde ansiktet fremfor seg. Han tok til å undre hvorfor i mitt hjem, og hvorfor akkurat med min familie? Han var klar over at det ikke trengte å være noen grunn, men han undret likevel. 2 uker senere sluttet plutselig Dina å prate. Jens tenkte ikke stort over det til å begynne med, men det ville snart bli utfordrende. Han forsøkte å presse noen ord ut av henne, men hun nektet å snakke. Etter hvert ble det klart at hun ikke var i stand til å si noe som helst. Jens dro til legen, men de fant ingen fysiske plager. Kunne det bare være en traume fra innbruddet? Spurte Jens. Jo, det kunne være, mente legene. Noen ganger kunne disse reaksjonene komme litt forsinket. Barn kan være mystiske, selv for de som kjenner dem best. Legen anbefalte en barnepsykolog som spesialiserte seg på traumer. Men denne psykologen tok ikke imot henvisninger og jobbet bare i det private. Jens hadde rett og slett ikke råd til å betale for denne behandlingen.
Ingenting så ut til å hjelpe. Dina kunne svare på spørsmål skriftlig, men ikke med mer enn et ja eller nei. Dersom Jens spurte om noe var galt, eller hvorvidt hun hadde sett eller hørt noe som skremte henne, ble han bare møtt med et tomt blikk. Hun virket både unnvikende og forvirret over spørsmålene han stilte. Jens begynte å savne å høre datterens stemme, men Dina kom ikke til å prate igjen før hun selv var klar. Jens hadde andre ting å bekymre seg for også. Han hadde overbevist seg selv om at inntrengeren ikke egentlig var borte. Selv om alarmen aldri ble utløst og alle låsene forble urørte, var han overbevist om at han hørte noen inne i huset om nettene. Det var ikke som skritt. Det var som om en enorm slange ålte seg gjennom huset. Hver gang han hørte det, dukket de frykteligste bilder opp i hodet hans. Det var aldri noe der da han gikk for å undersøke, men rett som det var, føltes det som om han fikk et glimt av noe. Like utenfor synsvinkelen. Han innbilte seg at det var en blek fot eller en forvridd skygge som forsvant akkurat idet han snudde seg for å se.
Jens slet med å sove, og da han først gjorde det, hadde han grusomme mareritt. Han innså at han ikke hadde forlatt huset på ukesvis, annet enn for å handle inn dagligvarer eller for å gå innom Nav. Ettersom Dina ikke snakket, hadde han ikke hatt en ekte samtale på evigheter. Han ringte til slutt moren sin. Det var dårlig dekning der hun bodde, og stemmen hennes var derfor svak, og det var så vidt han kunne høre henne. «Det går greit med meg, mor», sa han. Han tok seg et øyeblikk for å tørke svetten fra hendene med et lommetørkle. «Det har vært litt vanskelig det siste. Vi har hatt et innbrudd.»
«Nei, så grusomt. Tok de noe?»
«Nei, de stakk da jeg oppdaget dem. Det var merkelig. Jeg har ikke klart å slappe av siden den gang.»
«Jobber du fortsatt på sykehuset?»
Nei, jeg måtte slutte i fjor. Det vet du vel.
Åja, det stemmer vel. Kommer du deg noe ut? Og hvordan går det med den flotte damen du traff? Hun som spiller piano.
Jens ble stille. Hun spurte alltid om sånne ting. Forsto hun ikke hvor vanskelig det var å være alenefar? Han skulle til å si noe, men han ble avbrutt av en lyd i telefonen. Mor, er det noen andre på linjen?
Nei, det tror jeg da ikke.
Jens var overbevist om at han hadde hørt noe. En kort, gispende lyd som om noe ikke klarte å holde pusten. Og med ett gled et kaldt gufs nedover nakken hans. Er du sikker på at det ikke er noen som bruker den andre fasttelefonen din?
Kjære deg, det er ingen andre på linjen. Jeg bruker mobiltelefonen. Det er derfor det er så dårlig dekning.
Så var Jens stanset midt i setningen. Om lyden ikke kom fra henne, måtte være på hans linje.
Jens slapp telefonen og sprang ut i gangen. Fasttelefonen hang på veggen, tilsynelatende uberørt. Hjertet hans dunket mens han sprang ut i garasjen, hvor han hadde enda en telefon på arbeidspulten. Kan noen ha vært der hele tiden og lytte til samtalen hans, for å så snike seg unna? Eller er de kanskje her et sted fremdeles? Dagen etter bestemte han seg for å fjerne alle de andre telefonene. Han fylte til og med igjen koblingene med gummisement. Dina fulgte med mens han styret på rundt i huset. Øynene hennes var nysgjerrige, men han forklarte ikke hva han drev med. Han begynte å utføre en enkel sjekk på Dina hver uke. Etter et år som uføretrygdet var noe av sykepleiekunnskapen hans rusten, men han husket det viktigste. Det var en ganske absurd rutine. Selv om det skulle være en fysisk forklaring på Dinas atferd, ville han ikke finne det ut med den typen tester han gjorde. Han gjorde det kanskje først og fremst for sin egen del. Det var beroligende på han å ikke oppdage noen umiddelbare feil hos datteren.
Da han en morgen satt stetoskopet mot Dinas bryst, kunne han ikke høre hjertet hennes. Han flyttet stetoskopet rundt på brystet, men fant ingen lyd. For å være sikker på at det ikke var noe galt med apparatet, prøvde han det på seg selv. Hjerterytmen traff ørene hans umiddelbart. Men da han sjekket Dina igjen, var det helt stille. Og et ubehag brygget i magen hans. Jens la fra seg stetoskopet og grep tak i Dina og studerte ansiktet hennes. Og de lyse øynene hennes stirret rett tilbake på ham. Det lurte til og med et lite smil i munnviken hennes. Jens ga datteren en klem, og hun la armene sine rundt ham. Han besluttet så at stetoskopet måtte være ødelagt, og kastet det. I løpet av de neste dagene ble alt bare verre. Det var ikke lenge bare om natta Jens var engstelig. Nå var det som om en smygende, stille rasling krøp rundt i husets mørke hjørner. Disse ubestemmelige lydene var der hele tiden. Huset virket plutselig uendelig stort. Hvert rom han ikke oppholdt seg i, kunne til enhver tid være noen eller noe sitt hjemmested.
Jens forestilte seg at merkelige vesener fylte huset hver gang han ikke var hjemme. Han så for seg at de smeltet inn i veggene, eller ble ett med skyggene, hver gang han skrudde på et lys eller åpnet en dør. Hvordan kunne han vite om de var der eller ikke? Når han gikk opp trappen, så han for seg bleke figurer som skjulte seg under trappetrinnene. Når han gikk gjennom gangen, så han for seg noe bak veggene, som fulgte ham for hvert skritt. Dersom han satt for lenge i samme stol, ble han overbevist om at noe sto rett bak ham. Det var på ingen måte betryggende når han snudde seg rundt og så at det ikke var noen der. Da innbilte han seg bare at de ubemerket hadde flyttet seg vekk. Han visste han holdt på å bli gal. Det eneste som holdt han noenlunde stabil, var at Dina fremdeles virket rolig. Med unntak av stumheten oppførte Dina seg akkurat som før. Og når hun oppfattet at Jens ble plaget av et eller annet, ga hun ham en klem, et smil eller holdt hånden hans. Noen ganger falt Jens sammen i tårer når Dina forlot rommet.
En natt tok han til seg å snike rundt i huset uten å skru på lysene. Han var lei av at dagene hans ble ødelagt av denne inntrengeren. Jens ville ta hevn ved å konfrontere skapningen i nattmørket. For han hadde det blitt det samme. Dag og natt var nå like fryktinngytende, men han fryktet nesten lyset mer enn mørket. Jens listet seg barefot nedover gangen, opp trappene og inn og ut av tomme rom. Og noen ganger stanset han for å lytte. Han håpet å kunne spore disse lydene. Den fremmede snek seg smidig rundt i huset, men noen ganger var Jens sikker på at han hørte de merkelige fottrinnene.
Jens hørte oftest disse lydene fra gjesterommet. Det lignet egentlig ikke et soverom, det var heller som et skap som akkurat hadde plass til en seng. Han hadde aldri fått pusset opp skikkelig, så rommet var i dårligere stand enn resten av huset. Jens gikk derfor sjelden inn dit. Han hadde ikke noe der å gjøre, og dessuten likte han ikke hvordan det så ut. Det var bart, umalt og ubrukt, og fikk ham til å tenke på død. Men nå gikk han inn. Om vesenet skulle lage seg et rede et sted i huset, måtte det være her. Det var selvsagt ingenting der nå, men det betydde ikke at det ikke var noe der. Han bannet stille og dro hånden gjennom håret. Hva var det han ikke så? Hva var det vesenet skjulte for ham? Hva var hemmeligheten det bar på? Han tittet inn i de tomme hjørnene og la ansiktet helt opp til veggen. Han måtte være fullstendig sikker på at det ikke var noe sted den fremmede kunne skjule seg. Plutselig flimret lyspæren til live. Jens stivnet.
Herregud, den er i taket. Han så for seg at den kravlet over han som en stor, blek øgle. Det er sånn den kommer seg unna hver gang jeg nærmer meg den. Den klatrer opp veggene og henger rett over hodet mitt. Han så for seg at den nå hang bak han som en svær edderkopp. Om jeg snur meg, vil den være der? Ansiktet vil være like ved mitt eget? Jens holdt pusten, og han ville ikke snu seg, men han hadde ikke noe valg. Døren ut av rommet var nemlig bak han. Og med et stille sukk snudde han på hælene. Men det var ingenting der. Det var ingenting i taket heller. Han sjekket to ganger, bare for å være helt sikker. Kanskje den krabbet ut og ventet på meg i gangen, tenkte han. Men da han stakk hodet over dørstokken og tittet opp og ned gangen, var det helt tomt. Det burde ha vært en lettelse, men det var det ikke. Inntrengeren måtte tross alt være et eller annet sted i huset. Om det ikke var i taket, så gjemte han seg et annet sted.
Jens gikk til Dinas rom. Han hadde ikke sluttet å sjekke rommet hennes om nettene, slik han hadde hatt som vane for å gjøre, også før hendelsen. Men i stedet for å gå rett inn på rommet, la han denne gangen øret mot døren. Han var livredd for å høre vesenet der inne. Men det han hørte, sjokkerte ham langt mer. Dina snakket med noen. Han stivnet i et øyeblikk, men samlet seg, før han mer eller mindre sparket inn døren. Dina var lys våken. Hun satt rett opp og ned i sengen, men var stum igjen. Jens skrudde på lyset og tittet rundt i rommet. Han var delt. Ville han få bekreftet at datteren kunne snakke igjen, eller ville han finne ut hva hun snakket med? Dørhengslene i skapet knirket, og det avgjorde saken for ham. Han sprang til skapet og rev opp dørene, men det var ingenting annet enn klær i skapet. Han skubbet dem til side, men det var ingenting som skjulte seg bak dem. Han dro ut esken med leketøy og tømte alt utover gulvet. Ingenting. Han strøk hendene over veggene, gulvet og taket. Han flyttet på hver eneste lille ting i rommet, bare for å være fullstendig sikker på at ingenting skjulte seg der inne. I mellomtiden ble Dina sittende og se på.
Etter å ha lett seg svett og andpusten, var rommet nå et fullstendig rot. Jens fant verken inntrengere eller svar på spørsmålene sine. På et eller annet vis slo det hele han så morsomt, og sakte, men sikkert begynte han å le. Han sparket lekene vekk og satte seg på datterens seng i fullstendig villvrede. Det slo han at han ikke hadde sovet på flere dager, og på ingen måte var i stand til å tenke rasjonelt. Og plutselig var det som om han så seg selv utenfra, og så hvor nærme han var å gå fullstendig av hengslene. Han bestemte seg for at både han og Dina skulle sove til langt ut på ettermiddagen. Og når de endelig våknet, skulle de forlate det gamle, knirkende huset en gang for alle. Ikke noen flere stålstenger over vinduene, ingen flere meningsløse helsesjekker, og ingen flere drømmer om monstre. Det var nemlig på tide å begynne å leve som vanlige folk igjen.
Tankerekken ble avbrutt idet han strøk Dina gjennom håret. Han dro datteren nærmere, litt for røft. Hun lot ham undersøke henne uten å klage eller bevege på seg. Han gravde seg gjennom håret hennes på høyresiden av hodet og håpet at det var hodet som spilte han et puss. Han stirret og stirret til øynene sved, men han kunne til slutt ikke benekte det han så. Dina manglet et øre. Nei, hun manglet begge ørene. En kvalme vellet opp i ham. Hun hadde ingen tegn på skade, ingen kutt, ingen merker, ingen hull. Det var bare glatt hud der ørene egentlig skulle ha vært. Men Dina virket overhodet ikke brydd med det hele. Jens tok Dina i armene og løp ut i gangen. Han var ikke riktig sikker på hva han skulle gjøre, eller hvor han skulle gå. Alt han visste var at han måtte komme seg ut av huset. Men veien ut var blokkert. Ved utgangsdøren satt en blek, naken mann med ryggen vendt til dem.
Nei, det var ikke en mann. Jens gjenkjente de rare, utstrakte lemmene og de lave skuldrene. Det bleke vesenet satt på huk og vugget frem og tilbake. Vesenet så nesten ut til å være i smerter. Jens holdt datteren tett mot kroppen og rygget sakte. Så hørte han datterens stemme for første gang på lenge.
Pappa?
Jens så ned på datteren, og han hørte stemmen hennes igjen.
Pappa?
Men Dinas lepper beveget seg ikke. Jens tittet tilbake på den krumryggede figuren foran dem. Hodet gjorde små knekk mens han snakket.
Hei, pappa.
Jens ble tørr i munnen. Han slet med å få ut ordene og måtte prøve flere ganger. Ikke kall meg det.
Det er ditt navn. Til deg.
Forsvinn! La familien vår være!
Men jeg er din familie.
Jo mer den sa, desto mindre lignet stemmen på datterens. Stemmen til skapningen ble stadig mer forvridd og kvalt. Jens fikk en vond følelse, men han klarte ikke å sette fingeren på hva det var. Hvem er du? Sa han.
Noen. På besøk.
Hvorfor er du her?
Du inviterte meg.
Hjertet til Jens herjet nå i brystet hans. Hvorfor?
Jeg hadde noe, og du ville ha det.
Jens fuktet de oppsprukne leppene sine. Du lyver. Du har jo ikke noe jeg vil ha. Jeg vil at du skal dra herfra. Dra og aldri kom tilbake.
Hvem er Dinas mor?
Jens blunket vilt.
Hvem er Dinas mor?
Hva pokker er det for et spørsmål?
Hvor gammel er Dina?
Jens fortsatte å blunke vilt, og stemmen ga han en hodepine. Slutt å stille meg disse dumme spørsmålene.
Når er Dinas fødselsdag?
Jeg vet ikke.
Hva er Dinas mellomnavn?
Hold kjeft!
Hva var hennes første ord?
Hold munnen, sa jeg. Jens ble fylt av raseri. Han ble rivet den fremmede i biter med bare hendene.
Du var alene. Ønsket deg en datter. Jeg ga deg. Jeg skapte en datter.
Hendene til Jens begynte å riste. Det gir ingen mening. Fra hva skapte du henne?
Av meg selv.
Jens sin mage vrengte seg.
Men jeg trenger delene igjen.
Dina prikket nå Jens på skulderen. Det var noe annerledes med ansiktet hennes. Dina, åpne øynene dine. Dina strammet bare øyelokkene enda mer. Dina, nå må du åpne øynene dine. Dina bare ristet på hodet, men hun klarte bare å holde igjen så lenge. Til slutt gled øyelokkene opp og avslørte to tomme hulrom der øynene hadde vært.
Jens kastet nesten datteren fra seg. Han klarte ikke se på datterens øyeløse ansikt. Dina åpnet munnen for å si noe, men hun hadde ingen stemme. Hun kommer tilbake, sa vesenet. Til meg. Igjen.
Nei, gi henne tilbake til meg, skrek Jens.
Jeg kan ikke. For lenge. Jeg advarte deg.
Du lyver! Gi meg datteren min, nå!
Jeg lyver ikke. Advarte deg. Hun kan ikke eksistere for alltid. Du har glemt. Du husker bare det du vil. Glemmer alle våre samtaler. Dina følte seg som en dukke, eller som en tom sekk. Håret hennes dalte av hodet og forsvant før det rakk å treffe bakken. Hendene forsvant opp i pyjamasermet og føttene opp i buksene. Jens vugget den krympede, formløse kroppen hennes i armene. Tårer strømmet ned ansiktet hans. Snart holdt han bare en haug klær, og så like etter. Ingenting.
Jens vandret gjennom huset. Leken hennes forsvant, bilder forduftet fra rammene. Dinas små sko var nå borte. Han gikk tilbake til Dinas rom, men ble bare møtt med en vegg der rommet hadde vært. Han strøk hendene over tapetet før han slo hodet sitt hardt mot veggene. Den fysiske smerten var ingenting sammenlignet med det som hadde skjedd på innsiden. «Hvorfor gjør du dette?» sa han.
«Det var ditt ønske.»
«Dette er umulig. Folk vil spørre. Politiet, sykehusene, alle i nabolaget.»
«De har glemt. Alle sammen. De husker bare det jeg vil. Som deg.»
Jens presset hendene mot den bankende hodeskallen. «Vil jeg huske henne?»
«Du kan prøve. Men sinnet ditt vil mislykkes. Hun er meg igjen.»
Jens satt på gulvet og stirret i veggen, og i øyekroken kunne han se noe som krøp sakte mot ham. Han kjente en fuktig hånd på skulderen sin, men han snudde seg ikke for å se hva det var. «Hvis jeg ikke kommer til å huske noe av dette uansett, hvorfor forteller du meg dette nå?»
«Fordi en far bør vite.»
Så var Jens helt alene.
Andrine bekymret seg noen ganger for Jens. Da de traff hverandre for et år siden, sa han at han aldri hadde vært gift eller hatt barn. Men det var noe vondt i blikket hans da han sa den siste delen. Hun gjenkjente blikket. Hun hadde sett det tidligere hos foreldre som hadde mistet barn. Hun lærte seg å gjenkjenne det. Det var andre ting som bekymret henne også. Noen ganger satt han lenge og bare stirret inn i veggen. Det virket ikke som om at han merket at han gjorde det. Og så var det søvnløsheten. Han lå våken hele natten og stirret i taket. Det var så mye å bekymre seg over. Men hun elsket ham likevel.
Jens fortsatte å insistere på at han aldri hadde hatt barn. Men det hadde ikke Andrine heller. Hun hadde ønsket seg barn, men det var umulig. Hun var redd for at Jens ikke ville være sammen med en kvinne som ikke var i stand til å bli mor. Han sa det gikk fint, men hun var ikke overbevist. Noen netter gikk Jens i søvne. Ofte hørte hun rare, smygende lyder i huset og så merkelige former i skyggene. Det hendte nesten hver gang hun ønsket at hun kunne gi Jens et barn. Hun ble alltid fylt med frykt av disse opplevelsene. Hun følte en genuin angst, uten at hun kunne forstå hvorfor.